Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամի հիմնական իրադարձությունները նախ համարոտ. Գրակոցներ դատարանի Բաքում լարված մթնոլորտում մեկնարկել է Շանթալությունյանի և ընկերների գործով դատավարությունը։ Թեժ մթնոլորտ է եղել նաև դատարանի դահլիճում, ինքը Շանթալությունյանը այսօր դատավարությունը քաղաքական գործընթաց է որակել։ Սիրիայի հայկական համայնքը օգնության հուսահատ կոչեր է հղում, հայ քրիստոնյաների գոյությունը վտանգված է։ Կրեմլի խոսափողը համարվող Դմիտրի Կիսելովը Հայաստանին պահանջներ է ներկայացնում ռուսաց լեզվին տալ երկրորդ պետական լեզվի կարգավիճակ։ Ընդդիմադիր միայն մի քանի պատգամավորներ են այսօր անթույլատրելի համարել Կիսելովի հայտարարությունները։
Ապակին գործերի նախարարությունը պետք է քննարկի Դմիտրի Կիսելովին անցանկալի անց հայտարարելու մասին հարցը։
Կառավարությունը որոշել է թեթևացնել շատ փոքր միջին բիզնեսների փակման պատճառ դարձած շրջանառության հարկը։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանը որդեգրել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու ուղին, դա որևէ կերպ չի նվազեցնում Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները խորացնելու մեր ձգտումն, այսօր այս մասին հայտարարել է պաշտոնական այցով Ավստրիայում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով Ավստրիայի իր գործընկերոջ հետ մասնակցել է առևտրաարդյունաբերական պալատում հայ-ավստրական տնտեսական համաժողովի բացմանը, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով հունիսի 22-ից 23-ը պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Երևանում Սերգեյ Լավրովին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կկայանան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Հայաստանի կառավարությունը Սերբիային օգնություն ցուցաբերելու նպատակով հատկացնում է 100,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Այս որոշումն այսօր ընդունվել է գործադիրի նիստում, հիշեցնենք, մայիսին ջրհեղեղի ստուժած Սերբիայի հայկական համայնքը Հայաստանի կառավարությանն օգնության կոչեր արել։ Հելինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակած անցումային շրջանում գտնվող երկրները տարեկան զեկույցում Հայաստանը որակել է կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար կառավարման համակարգ ունեցող պետություն, արևելյան Եվրոպայի, Բալկանների և հետխորհրդային տարածքի 29 պետությունների շարքում զեկույցի Հայաստանը գտնվում է նույն մակարդակի վրա, ինչ Կոսովոն և Ղրղստանը։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆեորին այսուհետ կփոխարինի դեսպան Հերբերտ Զելբերով, նախկինում զբաղեցնում էր ՀՀԿ հակամարտությունների կանխարգելման հարցերով կենտրոնի տնօրենի պաշտոնն, այս մասին ասվում է Եվրամիության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկիան հանձնաժողովը Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է արել կատարել իր պարտավորությունները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Թոմաս Մելյան հանձնաժողովի Երևան նիստում հայտարարել է, որ Ադրբեջանում անցած 5 տարիների ընթացքում քաղաքացիական ազատությունների և մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակն անշեղորեն վատարացել է։ Ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունն իր անկախությունը ճանաչելու խնդրանքով դիմել է 1 տասնյակից ավելի երկրների։ Լուգանսկի գերագույն խորհրդի նիստում ընդունված և խորհրդի նախագահ Ալեքսեյ Կարյակինի կողմից ստորագրված հայտարարությունն ուղարկվել է Հայաստանին, Բելարուսին, Ղազախստանին, Սիրիային, Սերբիային, Վենեսուելային, Չինաստանին և Կուբային։ Լուգանսկը դիմել է նաև Չեչնիային, Աբխազիային, Մերզնեստրին ու Հարավային Օսիային։ Տաջիկստանում, որտեղ 2 օր առաջ այդ երկրի գրեթե բոլոր ինտերնետ պրովայդերները փակել էին YouTube տեսահոսթինգի ուղիղ հասանելիությունն, այսօր էլ արգելափակել են Google որոնողական ցանցն ու դրա փոստային ծառայությունը, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայությունը։ Բրազիլիայում այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնությունն, առաջկա 1 ամսվա ընթացքում աշխարհի 32 լավագույն հավաքականներ կպայքարեն չեմպիոնի կոչման համար։ Առաջնության բացումը տեղի կունենա Սան Պաուլոյում, որտեղ տանտերը Բրազիլիայի հավաքականը կհանդիպի Խորվաթիայի հետ։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Sure. Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր խիստ լարված մթնոլորտում մեկնարկել է անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների գործով դատավարությունը։ Մինչ դատավարության մեկնարկը արտարոց մի միջադեպ է տեղի ունեցել դատարանի շենքի բակում, մի երիտասարդ իր խոսքով գազային ատրճանակից կրակոցներ է հնչեցրել, թե ինչ է տեղի ունեցել, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարության մեկնարկին արտակարգ պատահար տեղի ունեցավ դատարանի շենքի առջև։ Հայկ Կյուրեղյան անունով ներկայացած մի երիտասարդ մոտենալով մեզ ասաց, թե կարևոր հայտարարություն է ցանկանում անել և մտադիր է խափանել դատական նիստը։
Շանթի հետ կապ չունեմ, որ ինքը ցույց էր անում, գնացի այնտեղ, կանեցի, ճանաչեցի, իր տեսակետների հետ էլ կարող է համաձայն չլինեմ, բայց հարցը այն է, որ մարդ են դատում, սխալ են դատում, հաշվի հարդար է, ես եկել եմ չթողեմ ամենցը։ Մարդը եթե մի բանի դեմ է, պետք է հելնի գործնական ինքը ցույց տա որ դեմ է։ Հիմա ես իրանց հետ կռիվ եմ անելու, առաջին եկելն եմ իրանց տեն գազը պիստոլետով, ընդգծում եմ գազը պիստոլետով եմ կռիվ անելու, հետո երկրորդ անգամ եթե բերդից էլ է, արդեն եսի որպես նախազգ
Այս խոսքերից հետո երիտասարդը դատարանի առջև կայանված մի մեքենայի վրա փակցրեց բարիկադ գրությունը, ապա ցածկեց մեքենայի վրա ու սկսեց կանչել ոստիկաններին, հայտարարելով, թե մեքենայի մեջ պայթուցիկ սարկ կա։ Նա ձեռքում պահել էր ատրճանակ, երբ իրավապահները մոտեցան, սկսեց կրակել նրանց ուղղությամբ, ապա գրպանից հանեց ինչ-որ սարկ սպառնալով պայթեցնել։ Մի պահ երիտասարդի ոտքը սահեց, նա անկավ մեքենայի դիմապակու վրա։ Ոստիկաններն անմիջապես շրջափակեցին նրան, ուժի կիր արմամբ ձեռնաշղթաներ հագցրին ու հեռացրին տարածքից։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության 31-ամյա երիտասարդը կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը եւ չենթարկվելով ոստիկանների օրինական պահանջներին իր մոտ եղած ատրճանակից կրակոցներ է արձակել տեղում ծառայություն կատարող ոստիկանների ուղղությամբ։ Իրավապահները չեն մանրամասնում, թե զենքի ինչ տեսակի մասին է խոսքը, սակայն մեզ հետ զրույցում երիտասարդը նշում էր, որ ատրճանակը գազային է։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ վիրավորվել է 5 ոստիկան, այդ թվում 1 կին։ Հայկ Կյուրեղյանը ձերբակալված է, ատրճանակն արգրավվել է։ Հարուցվել է քրեական գործ 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով խուլիգանության հատկանիշներով, որը նախատեսում է ազատազրկում 4-ից 7 տարի ժամկետով։ Երիտասարդին հեռացնելուց հետո էլ դատարանի առջև իրավիճակը շարունակում էր լարված մնալ։ Ոստիկանները թույլ չէին տալիս կալանավորվածների հարազատներին բարձրանալ նիստերի դահլիճ, պատճառաբանելով, թե ազատ տեղ չկա։ Կանայք արտասվում էին, հրմշտոց սկսվեց։
Ես ծնող եմ, ինչի՞ չեք թողնում մտնեմ ներս։
Մի ռոպե։
Մի պապայի դատնախ, ինչի՞ չեք թողնում մտնեմ ես։
Հարազատները, ինչպես նաև Շանթ և Ազատություն հիմնադրամի ներկայացուցիչները զայրացած ասում էին, թե դատարանի փակ դռները վկայում են արդարադատության բացակայության մասին։
Եթե իմ ամուսինը ներսում, այսօր ես կարողանամ ներս անցնել, այստեղ ուրիշ ինչ եք տեսնում։
Ներս կարող են ոստիկաններին նստացնել եւ այդ 10 հոգին էլ դռանան։ Ես զարմանում եմ, ուղղակի ինչի չեն արել այդ դատը նուբարաշենում դերել են ստեղ են հաստրել։ Հանգիստ խշում դե ոչ մեկ ընդհանրապես չեն լինի։ Վալոդյայ Ավետիսյանի ներկայացումը տեսել ենք, հիմա էլ տեսնենք, թե այս 15 հոգուն ինչպես են այդ ներկայացումը կազմակերպել։ Ու այն մեզ են ուզում վախացնել, ոչ թե Շանթին, Շանթը վախեցող չի, ոչ էլ ընկերներն են վախեցողը։
Ամեն ինչ սպասելիա սրանցից։ Ակնկալիքները հեսա, պարզ երևում է, հակել են, որ չտեսնենք և չսպասենք ինչ-որ բաներ։
Այս գործով անցնող ազատամարտիկ Վահե Մկրտչյանի կնոջը Մարգարիտա Ստեփանյանին երկարատև բանակցություններից հետո հաջողվել էր մուտք գործել նիստերի դահլիճ։ Ներսում տեսած կիսադատարկ դահլիճը կրկնապատկել էր զայրույթը։
Այսօր հորաքույրը կանադայից էստեղ էր, որ Վահեկի դատին մասնակցեր, նույնիսկ ներս չթողեցին, իսկ իրենց աթոռները ամբողջ ազատ դրած։ Բանն է, դուք ասում եք 10 հոգուց ավելի այնտեղ տեղ չկա, չի կարելի։ Այդ աթոռները, որ մնաց ազատ, հարազատները էստեղ մի ակնթարթից զրկվեցին։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը հարազատներին ներս չթողնելը նախապես կազմակերպված գործողություն որակեց։
Որ ինչ-որ բան թաքցնելու պատճառ ունեն, որ սա իսկապես քաղաքական դատավարությունն է եւ այն եւ այլն։ Որ խոսում են վստահության մասին ոստիկանության ուժային կառույցների, ահա ձեզ Հայաստանում իրավական իսկ իրական կարգավիճակը։ Շատյախ են ասում, թե բան քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։ Հայաստանում քաղաքական կամքը դբրնությունն է եւ քաղաքական կամքը կամայականությունն է, ահա ձեզ պատկերը։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մասնակցեց այսօրվա նիստին, ասաց Շանթի ազատությունը մեր երկրի ազատությունն է կայսերական ուժից։ Նա ընկերների հետ խաղաղ օրինական ճանապարհով գնացել է մեծ անհրաժեշտ հեղափոխությանը։
Երեք ինչ որ մեկը գալիս է ուրիշ մայրաքաղաքից եւ մեզ ասում է թե մեր պետական լեզուն ինչ պետք է լինի, որ միության մենք պետք է միանանք թե չէ։ Դա Շանթ Հարությունյանի եւ Հայաստանի շարքային քաղաքացու հավատամքի դեմ է։ Եվ ես չեմ ուզում ասել von atsuda, այդ մարդկանց, բայց սա մեր երկիրն է, մեր լեզունը եւ մեր իրավունքն է եւ Շանթը դրա համար պայքարում է։
Մայդանի համերաշխության կոմիտեի անդամ Գայանե Արուստամյանը ոչ մի հույս չի կապում Հայաստանի դատական համակարգի հետ։ Նախադեպերը շատ են։
Այդ նույն մնացական Մարտիրոսյանը յոթի գործով դատավոր է եղել եւ մենք հիշում ենք, թե ինչ հրեշավոր դատական ակտ կայացրեց։
Իսկ այս դատավարությունն էլ ըստ Արուստամյանի հաշվե հարդար է Մաքսային միությանը դեմ դուրս գալու համար։
Սա դաս է մյուսներին, որ ցանկացածի նկատմամբ կարող է այսպիսի ցուցադրական հաշվե հարդար տեղի ունենալ, եթե նրանք փորձեն ձայն բարձրացնել ընդդեմ Պուտինի ռեժիմին։
Շանթի կինը Ռուզան Բադալյանը առաջին նիստի տպավորություն է ստացել, հատուկ միտում կա ձգձգել։
Քանի այս իշխանություններն են, քանի այս դատական համակարգն է, ոչ մի հույս չենք կապում։
Դատարանի առջև հավաքվածները հերթով ընթերցում էին 14 ազատազրկվածների անունները։ Նիստից հետո դեռ երկար մնացին դատարանի բակում ծափահարություններով ճանապարելով կալանավորվածներին տեղափոխող մեքենան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի դահլիճում եւս մթնոլորտը ոչ պակաս լարված է, Շանթ Հարությունյանի եւ նրա կալանավորված ընկերների հարազատներին եւ աջակիցներին չեն թույլատրել դատարանի դահլիճ մտնել, թեև դահլիճը կիսադատարկ է եղել, հիշեցնեմ, անցյալ աշնան ազատության հրապարակում ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով նստացույց անող Շանթ Հարությունյանը նոյեմբերի 5-ին որոշեց առավել ակտիվ մի ակցիա անցկացնել, ճայթուկներով, փայտերով եւ փոքրաթիվ աջակիցների ուղեկցությամբ որոշեց շարժվել դեպի նախագահական, հայտարարելով թե երբ երկիրը կործանվում է, արժանապատվություն ունեցող տղամարդիկ չեն կարող ձերքերը ցալած նստել։ Ուշագրավ է, որ ոստիկանները հեղափոխական այս բոլոր կոչերի հայտարարությունների ժամանակ Շանթ Հարությունյանի եւ հավաքված ոչ մեծաթիվ քաղաքացիների կողքին հանգիստ կանգնած էին։ Նրանք նաեւ որևէ կերպ չարձագանքեցին օպերայի շենքի մոտ դարսված փայտերի կույտին, բայց երթի մեկնարկից 5 րոպե անց արդեն բախումներ եւ ձերբակալություններ սկսվեցին։ Նախաքննական մարմնին 7 ամիս պահանջվեց քննելու համար միջադեպը։ Այս ընթացքում Շանթ Հարությունյանի եւ նրա հետ ձերբակալված տասնյակից ավելի քաղաքացիների նկատմամբ մեղադրանքները փոխվեցին։ Ոստիկանին դիմադրելու մասին նախնական մեղադրանքը այդպես էլ չկարողանալով հիմնավորել, արարքը ձևակերպվեց որպես խուլիգանություն։ Ահա 7 ամիս քննությունից հետո այսօր դատավորը ճիշտ ապել սկսել դատավարությունը, որոշել է հետաձգել պատճառաբանելով փաստաբանի բացակայությունը։ Շանթ Հարությունյանը կոչ արել ընդհանրապես փաստաբաններից հրաժարվել, ինչ կարող է անել փաստաբանը, եթե իրենց դատավարությունը քաղաքական հարթության մեջ է։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացել դատարանի դահլիճում եւ կփոխանցի թե ինչ է կատարվել այնտեղ։
Դատարանի դահլիճում ներկաները Շանթ Հարությունյանին եւ նոյեմբերի 5-ի գործով մյուս կալանավորվածներին դիմավորեցին ծափող ջույններով։ Հարությունյանը հարցրեց ներկաների որպիսությունը, այնուհետև նիստը մեկնարկեց եւ անցավ լարված մթնոլորտում։ Մի քանի տասնյակ ոստիկաններ ու դատական կարգադրիչներ էին հսկում դահլիճը։ Նրանք պատկազմած շրջափակել էին մեղադրյալներին, ոչ ոքի թույլ չէին տալիս նրանց մոտենալ։ Այս իրավիճակը, ինչպես նաեւ փաստաբաններից մի քանիսի բացակայությունը, վրդովեցրեց ներկաներին։ Մի քանի մեղադրյալներ հրաժարվեցին պաշտպաններից, սակայն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պնդեց, որ դա փաստաբանների բացակայությամբ հնարավոր չէ եւ հայտարարեց նիստը հետաձգելու անհրաժեշտության մասին։ Ներկաները սա դիտարկեցին որպես դիտավորություն դատական գործընթացը ձգձգելու նպատակով։ Շանթ Հարությունյանը բոլոր կալանավորվածներին առաջարկեց հրաժարվել փաստաբաններից, հայտարարելով, որ սա իրավական երկիր ու իրավական գործընթաց չէ, որ փաստաբանները կարողանան իրենց օգնել։
Մենք պետք է որոշենք, մեզ չի մեր դաշտը, փաստաբանները խոսում են իրավական դաշտում, ու մեր պետք է գնանք ուրի, փաստաբանները մեզ ոչ մի արգումով չեն կարող ունենալ, սա քաղաքական պրոցես է, ու Հայաստանում, եթե որը մեկը մտածում է փաստաբանը կարա դեր ունենա, նշանակում է ինքը հավատում է, որ Հայաստանը քաղաքացիություն արդեն դարձել է։ Եթե հավատում է, ի՞նչ կա պետք է ծառայել բանից։ Ես ով հավատալի ես չեմ ասում, դուք մեկալի ելի։ Կետային ինքությունների դուսս, ավելի սпасի 18-ին, բայց քանի որ ես դիտեմ քաղաքացիություն արդեն դա ոչ մի բան չկա, դրա համար իրենց է համաժողովը ուզեցել գործել, Որտեղ իրանք օրենքի դաշտից դուրս է հասարակության են բարվում, ես ինչ չեմ ցեղի դերտնել, որ եթե օրենքի դաշտից դուրս իրանք ավելի պատասխանել են։ Հիմա եթե ստեղ
Շանթարությունյանը վկայակոչեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին, ասելով, թե նույնիսկ նրա կայացրած որոշումները հաշվի չեն առնում, ուր մնաց շարքային փաստաբանի հայտարարությունները։ Այդ մարդը ճիշտն է կարդում, հաշվի չեն առնում։ Հիմա եթե մեր փաստաբանները ասեն, «Էս ինչ կետի վրա էս տղերքը անմեղ են», ձեզ թվում է հաշվի են առնելու։ Չէ, ընդգծեց նա հավելելով, երկիրն է կործանվում։ Իդեպ, թեև դատական նիստն անցնում էր կիսադատարկ դահլիճում, 3-4 շարք նստարաններ լրիվ ազատ էին, բայց կալանավորների հարազատներից ընդամենը 2-3-ին թույլ տվեցին մտնել դահլիճ, այն էլ նիստի կեսից, սկսվեց վիճաբանություն նրանց և դատական կարգադրիչների միջև։ Հարազատները դատարանին մեղադրում էին իրենց համար ստորացուցիչ պայմաններ ստեղծելու մեջ, համոզմունք հայտնելով, որ դա դիտավորյալ է արվում։
Նստարանները մնացին ազատ, իսկ մարդին կարծունքով աչքերով մնացին Բաքու կանգնած։
Բարեկամներ դրսում կանգնած 7 ամիս մարդիկ իրանք երեխաներին չեն տեսել։
Շանթ և ազատություն հիմնադրամի հիմնադիր Ֆելիքս Հայրապետյանը հայտարարեց, որ դատի է տալու այն ոստիկաններին, ովքեր սուտ են խոսել և դահլիճում տեղ չլինելու պատճառաբանությամբ ներս չեն թողել հարազատներին։
Դուք սուտ եք ասում, ասեց ոչ, ասեց դուք սուտ եք ասում, որտեղ ներսը տեղ կա, սուտ չեմ ասում, ինչ են մարդկանց մեր ներվերը քայքայում, բերում դատարան եւ թե դատ են անում, ես ցիկում եմ արա։
Քաղաքական գործիչներից նիստին ներկա էր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։
Հայաստանում ունեցել է քաղաքապանդարկաներ իր ոչ պատմության ընթացքում, եւ դա ցուցանիշը, ցուցանիշը ինչ տեսակի երկիր է, որովհետեւ իրենք օրենքից դուրս են, իրենք աբորինի են, եւ նա ով պայքարում է իր իրավունքի համար ըստ սահմանադրության, ինքը արժանի է բանդի։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ հետևում էր դրսի իրադարձություններին։ Նա կարծիք հայտնեց, որ դատավարությունը Շանթ Հարությունյանի և նրա խմբի համար շատ լավ ամբյոն է իրենց ասելիքը ասելու, իրենց մոտիվները հանրությանը բացատրելու և մեղադրանքները հերքելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է դատարանին, դատարանից ակնկալիք ըստ Փաշինյանի պետք չէ ունենալ։ Հիշեցնենք, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտնի է մարտի 1-ի գործերով։
Հայաստանի Հանրապետությունում այս պայծառությամբ մի դատավորված Սերժ Սարգսյանն է, ուղղակի տարբեր երեսներով, տարբեր դատարաններով հանդես է գալիս, այնպես որ առանձնապես անհատականությունը չեմ կարևորում դատավորի, չնայած մնացական Մարտիրոսյանը իր դատավորական կամ այլ Սերժ Սարգսյանական կարիերայի ընթացքում հասրել է բավականին տխուր և խայտառակ հրճակ և իմիջ ձեռք բերել, այնպես որ կարծում եմ սա նրա համար հերթական փայլուն հնարավորություն է ևս մեկ քայլով ամրապնդելու խարանը իր և իր սերունդների վրա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 3-3-ան ազգային ժողովում տեղի է ունեցել ռուս-հայկական խորհրդարանական ակումբի 5-րդ նիստը, որին հայկական կողմը մասնակցում էր ազգային ժողովի փոխնախագահի Մակարդակով, իսկ ռուսական կողմը Կրեմլի տեսակետները քարոզող «Ռոսիա Սիվոդնյա» պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլովի Մակարդակով։ Նիստին նաև մասնակցում էր արտաքին քաղաքական հետազոտությունների և նախաձեռնությունների ինստիտուտի տնօրեն Վերոնիկա Կրաշենինիկովան, ով Ռուսաստանում արտերկրից ֆինանսավորում ստացող ՀԿ-ներին օտարերկրյա գործակալ կոչող սկանդալային այդ օրենքի նախաձեռնողներից է, և Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներին նա ներկայացնում էր, թե որքան վտանգավոր են արևմտյան ֆինանսավորում ստացող հասարակական կազմակերպությունները։ Բացի այն, որ այս նիստը անցել է լեզվի մասին օրենքի խախտումներով, միայն ռուսերեն առանց հայերեն թարգմանության, հանդիպմանը Կիսիլովը պահանջել է Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը ռուսերենին տալ երկրորդ պետական լեզվի կարգավիճակ, այլապես ըստ նրա դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա, մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի վարչակազմի տեսակետները հանրությանը ներկայացնող «Ռոսիա Սևոդնյա» պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովը չորեքշաբթի երեկոյան Հայաստանի ազգային ժողովում խորհրդարանի փոխխոսնակ Հերմինե Նախդալյանի, հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Կարինե Աճեմյանի, Հայկ Բաբուխանյանի, Տաճատ Վարդապետյանի ներկայությամբ հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, քանի որ ռուսաց լեզուն ըստ Կիսիլյովի Հայաստանում նահանջ է ապրում, եւ եթե ռուսաց լեզվին ավելի մեծ տեղ չտրվի, ինչպես հայտարարեց Կրեմլի խոսնակը, դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա եւ Հայաստանի անվտանգությունը կտուժի։
Во-вторых, о языке, в интересах безопасности Армении. Это не то, что кто-то там что-то кому-то указывает, не хотите, не надо, но просто нужно понимать причинно-следственную связь, что если там русский будет деградировать, скажем, в Армении, то это будет снижать безопасность страны.
Խոսակցությունը ասավ Ղարաբաղյան խնդրին, երբ Հայկ Բաբուխանյանը հայտարարեց, թե այն երկիրն է ժողովրդավար, որը ճանաչում է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես օրինակ Ռուսաստանը, որը ճանաչել է ինքնորոշվելու Ղրիմցին.
Прекрасно. Я думаю, когда-нибудь вы признаете право Нагорного Карабаха на самоопределение. И это и есть демократия, это и есть свобода, это и есть
после вас.
Բաբուխանյանը հույս հայտնեց, որ մի օր էլ Ռուսաստանը կճանաչի նաև ինքնորոշվելու Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը, ինչին անմիջապես հաջորդեց Կիսիլյովի ռեպլիկը, թե միայն ձեզնից հետո. Կրեմլի խոսնակը շարունակեց. Ես անձամբ կարծում եմ, որ այսօր ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը նշանակում է գործել Հայաստանի ազգային շահերի դեմ, և Հայաստանը չպետք է շտապի այդ առումով, որովհետև այն ավտոմատ կերպով պատերազմ է նշանակում։ Ձեզ դուր չեկա, որ սահմանին սպանեցին երկու հոգու, իսկ եթե պատերազմական ժամանակ լինի, կսպանեն ոչ թե երկուսին, այլ 100 հոգու, 1000-ի և ամեն օր։ Հայկական պետականության գոյությունը աշխարում կարող է երաշխավորել միայն մեկ երկիր՝ Ռուսաստանը, և Ռուսաստանը այդ պարտավորությունը վերցրել է ՀԱՊԿ շրջանակում, բայց եթե Երևանում ռուսական դիպրոցներ գործնականում չեն մնացել և Հայաստանում ռուսաց լեզուն հեռացող երևույթ է, դա նշանակում է, որ ռուսական մշակույթը նույնպես հեռանում է և աստիճանաբար թուլանում է կապը Ռուսաստանի հետ։ Այդ միտումը շատ վտանգավոր է, հայտարարեց Կիսիլյովը։ Չնայած հայ պատգամավորները ու հատկապես Հայկ Բաբուխանյանը անմիջապես սկսեցին Դմիտրի Կիսիլյովին համոզել, որ իրականությունն այլ է, Հայաստանում կա սլավոնական համալսարան, սակայն այս փաստարկները կարծես թե չհամոզեցին Կիսիլյովին։ Նա ասաց, թե Երևանում տաքսի է նստել և վարորդը ռուսերենով անգամ հաշվել չգիտեր։
А если он в такси, и 23-й парень таксист, он счета не знает по-русски. Счета.
Հայաստանում ռուսական դպրոցների ավելացման օգտին խոսեց նաև դեսպան Կովալենկոն, և մեր երկրում 4 տարի Ռուսաստանը ներկայացրած դեսպանը հայտարարեց, թե ինքը գտնում է, որ ռուսերենը պետք է Հայաստանում լինի երկրորդ պետական լեզուն։ Ազգային ժողովում կայացած ռուս-հայկական խորհրդարանական ակումբի 5-րդ նիստից առանձնացնեմ ևս երկու դրվակ։ Իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Հայկ Բաբուխանյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ. Այն, ինչ այսօր անվանում են եվրոպական արժեքներ, ես կարծում եմ, որ հակաքրիստոնեական են, գլոբալ արժեքներ են և ոչ մարդկային», մեջբերման ավարտը։ Այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ ընդամենը 1 տարի առաջ Վարշավայում գտնվող Հայաստանի նախագահ ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Մենք եվրոպական արժեքներ կրող ժողովուրդ ենք, և մեր նպատակն է զարգացնել մեր հասարակությունը հենց այդ արժեքների հիման վրա»։ Իդեպ, Բաբուխանյանի այդ խոսքերի ժամանակ հանրապետական պատգամավորներից ոչ մեկը չարձագանքեց։ Եվ դարձյալ լեզվի մասին, ռուս-հայկական խորհրդարանական ակումբի նիստը անցավ միայն ռուսերենով, չկար հայերեն թարգմանություն, և ըստ էության պատգամավորների ներկայությամբ խախտվեց լեզվի մասին օրենքը, որը պահանջում է պաշտոնական ու զանգվածային միջոցառումների ժամանակ ապահովել օտարալեզու ելույթների հայերեն թարգմանությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի այսօրվա նիստում պարզ է դարձել, որ Դմիտրի Կիսիլյովի երեկվայից հայտարարությունները միայն մի քանի ինդիմադիր պատգամավորների են զայրացրել։ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջել է Կիսիլյովին անցանկալի անձ ճանաչել։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր պատգամավորները Հայաստանի արժանապատվությունը նվաստացնող և ցինիկ են որակում ազգային ժողովում երեք ռուս լրագրող Դմիտրի Կիսելովի այն հայտարարությունները, թե հայերը իրենց իսկ անվտանգությունից ելնելով պետք է փոխեն լեզվի մասին օրենքն ու ավելացնեն ռուսական դպրոցները։ Հայաստանի խորհրդարանում անթույլատրելի իրադարձություն է տեղի ունեցել, հայտարարեց ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ ռուս լրագրողը անհարգալից տոնով և ենթատեքստով է խոսել Հայաստանի, հայ ժողովրդի նահատակների և հայոց լեզվի հասցեին։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է քննարկի Դմիտրի Կիսիլյովին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ հայտարարելու մասին հարցը։
Դմիտրի Կիսիլյովի հետ հանդիպմանը մասնակցած հանրապետական պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանն էլ իր հերթին հակադարձեց, թե այն, ինչ ասում է Փաշինյանը, չի համապատասխանում իրականությանը։
Ինչ որ ասեց պարոն Նիկոլը, ինչ աներ Փաշինյանը, նման բան տեղի չունեցել ընդհանրապես, որևէ վիրավորական արտահայտություն չի եղել։
Թեժ բանավեճին փորձեց միջամտել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։
Միշտ մտածեք, Հայաստանը հայոց լեզուն, հայերի համար դա բավականին լուրջ հոգևոր արժեք է, այնպես որ եթե նման իրողություններ կան, մենք կփորձենք տեսնել, թե ինչի հետ է կախված։
Ձայնի իրավունք խնդրեց դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը, նաև ազգային ժողովի նախագահին հիշեցրեց, Հայաստանում պետական լեզուն հայերենն է։ Նշենք, որ խորհրդարանում 3 տեղի ունեցած հանդիպումը ամբողջությամբ ռուսերենով է անցկացվել առանց թարգմանության։
Ես խնդրում եւ պահանջում եմ, եթե այսու ազգային ժողովում տեղի ունեցող որևէ քննարկում, որևէ խորհրդակցություն, որևէ բանավիճային ակում պետական լեզվի կարգավիճակը պահպանել եւ ապահովել թարգմանությունը։ Սա ազգային ժողովի վարկին է վերաբերում։
Աղվան Վարդանյանը նաև անդրադարձավ այն փաստին, որ ռուս լրագրող Կիսիլյովին ազգային ժողով են բերել հատուկ մեքենայով եւ խորհրդարանական այգու միջով ընդհուպ հասցրել մուտքին։
Կարծում եմ, նաև ունենք արարողակարգային խնդիր։ Եթե ազգային ժողովի փոխնախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը Հայաստանի Մոսկվայում օդակայանից հասնում է հյուրանոց 6:30 ժամում, բոլորովին այլ կարգի պատվիրակությունը կարող է Դեմիրճյան փողոցից ոտքով հասնել մինչև ազգային ժողովի շենք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ նկատեց, որ նման միջոցառումներին պետք է կանչել նաև այլ տեսակետներ ունեցող պատգամավորների, որպեսզի երբ վիրավորում են հայ ժողովրդին, պատասխան տվող լինի։
Պարոն Բաբուխանյանը ուղղակի ստում է, որովհետև այդ հանդիպումը ամբողջությամբ դրված է համացանցում և որտեղ հստակ երևում է, որ մի շարք հայ ժողովրդի հասցեին վիրավորական և հայոց պետականությանը սպառնացող ցինիկ արտահայտություններ են արվել։ Հիշեցման կարգով ցինիկ կամ կինիկ բառի արմատը շուն բառն է։ Հին Հունաստանում ցինիկ էին անվանում մարդկանց, որոնք շամպես հաչում էին հասարակության վրա վիրավորելով վերջինիս։ Պահանջում ենք հետ այսու զերծ պահել հայոց խորհրդարանը նման հաչոցներից։ Շնորհակալություն։
Հայկ Բաբուխանյանը անպատասխան չթողեց Արզումանյանի այս հայտարարությունը նրա հասցեին հնչեցնելով խիստ վիրավորական արտահայտություններ։ Իդեպ ժառանգություն խմբակցության անդամ Ալիկ Արզումանյանից, դաշնակցական Աղվան Վարդանյանից և Նիկոլ Փաշինյանից բացի որևէ այլ ընդդիմադիր պատգամավոր այս խնդրին չանդրադարձա և քննադատական խոսքեր չհնչեցրեց Պուտինի վարչակազմի խոսափողը համարվող Կիսիլյովի հասցեին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյան նոր խորհրդարանի մուտքի մոտ անձամբ էր դիմավորում Կիսիլյովին և նրա այդ մասնակցում հայտնի քննարկմանը, ընդգծում է, թե Կիսիլյովն ընդամենը մի լրագրող է, ով արտահայտել է իր կարծիքը, և մենք պետք է լսենք այդ կարծիքը։
Հիմա եթե Կիսիլյովը այսպիսի կարծիք ասում, նշանակում է ինքը այդպես մտածում է, կամ ինչ-որ կամ մարդիկ, որոնք այդ մտածում են։ Դա նշանակում է, որ մենք պիտի դա իմանանք, մենք պիտի դա հասկանանք, մենք պիտի տեսնենք, ինչի են այդ մարդիկ տենց մտածում, ոչ թե ականջներս փակեն, գլուխներս մտցնեն աղազի մեջ և ասենք, չէ, Կիսիլյովն էլ թող չգա, ոչ մեկն էլ բավարար թող չգա, ոչ մեկին չեն կարողում լսել, չեն կարողում իմանանք այդ մարդիկ ինչ են մտածում։
Իսկապես ուզում եմ, որ հավատակ, ոչ միայն եղավ մի խոսքը, այլ եղավ այդ խոսքի համարժեք պատասխանը, որ ընկեր ջան, բոլորովին տաքսի վարորդով չի որոշվում հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամության ապագան կամ աստիճանը, եւ եթե նկատեցիք նաեւ, որ իրենք շատ լուրջ դիսկոմֆորտ զգացին։
Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչու են մի լրագրողի այդքան պատվավոր ընդունելության արժանացնում, բացում ազգային ժողովի դռները եւ ինչպես պաշտոնական արարողությունների ժամանակ է տեղի ունենում դիմավորում խորհրդարանի մուտքի մոտ, Հերմինե Նաղդալյանն ասաց, թե դա տեխնիկական խնդիրների հետ էր կապված։ Իրեն նկատենք, որ ընդունված կարգի համաձայն ազգային ժողովի տարածք մեքենայով կարող են մուտք գործել միայն խորհրդարանի խոսնակը, փոխնախագահները, հանձնաժողովների եւ խմբակցությունների ղեկավարները, մյուսները պարտավոր են ոտքով հասնել խորհրդարանի շենքին, բայց ինչպես տեսնում եք, ռուս լրագրողի համար հատուկ բացառություն է արվել։ Իդեպի պատասխան մեր հարցի, թե ինչու էին որոշել Դմիտրի Կիսիլյովին կանչել խորհրդարան, ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, թե դա Ռուսաստան-Հայաստան բարեկամական խորհրդարանական ակումբի նախաձեռնությունն էր։ Պարզվում է, Կիսիլյովը որոշակի ծրագրեր է պատրաստվում իրականացնել Հայաստանում։
Կիսիլյովը նաև Հայաստանում ինչ-որ ծրագրեր պիտի անի։
Ինչ ծրագրեր։
Կարծում եմ, սա ինչ-որ մամուլի միջոցների համագործակցության խնդիր կա։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակենք թեմանի դեպ այսօր ռուսաց լեզվին պետական կարգավիճակ տալու Կիսլյովի առաջարկին լրագրողների խնդրանքով արձագանքել է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարը նշելով հանդերձ, որ ռուսերենը տարածելու քաղաքական կամք կա, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ չի համարել այդ լեզվին հատուկ կարգավիճակ տալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունը անհրաժեշտություն չի տեսնում մեր երկրում ռուսաց լեզվին շնորել պետական կարգավիճակ։ Այսօր գործադիրի նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած չեպազրույցում նման հայտարարություն արեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նա այսպես արձագանքեց Պուտինի վարչակազմի խոսափողը համարվող Ռասիա Սևոյնի լրատվական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսիլյովի 3 ազգային ժողովում արված սկանդալային հայտարարությունը, թե Հայաստանում պետք է ավելացնել ռուսական դիպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, այլապես դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա։
Հայաստանը ունիկալ երկիր է եվրասիական տարածքում, որովհետև նաև Հայաստանում ռուսաց լեզուն պետական լեզու չէ, չունի սահմանադրական կարգավիճակ, այն ունի սահմանադրական կարգավիճակ Բելարուսում և Ղազախստանում։ Մենք չենք տեսնում անհրաժեշտություն, ես անձամբ չեմ տեսնում անհրաժեշտություն ռուսաց լեզվին տալ սահմանադրական կարգավիճակ Հայաստանում, որովհետև Հայաստանի բնակչությունը մոնոէթնիկ է, որովհետև Հայաստանում մեր պետական լեզուն հայերենը։
Միևնույն ժամանակ Աշոտյանը նշեց, թե քաղաքական կամք կա Հայաստանում տարածելու ռուսաց լեզուն,
որովհետև ռուսաց լեզուն նախ եւ առաջ մեզ համար անվտանգային տեսակետից դա ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ լինելու պարագայում ռուսական արտադրության զինտեխնիկայից օգտվելու համար բացառիկ միջոց է, երկրորդը ռուսաց լեզուն միջազգային շփման լեզու է եւ ԱՊՀ տարածքում է այդպես եւ եվրասիական տնտեսական միության տարածքում է այդպես, երրորդը ռուսաց լեզուն բանալի է հսկայական մշակութային ժառանգության։
Հատկանշական է, որ որպես առաջին հիմնավորում Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարը ներկայացրեց ճիշտ այն, ինչ 3 ազգային ժողովում բերեց մեր երկրում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վիաչեսլավ Կովալենկոն, ռուսերենը մեզ պետք է, որպեսզի գլուխ անենք ռուսական սպառազինությունից։ Կովալենկոն իշեցնենք երեկ նաև հայտարարեց, թե ցանկանում է, որ Հայաստանում ռուսերենը դառնա երկրորդ պետական լեզուն։ Այսօր Արմեն Աշոտյանին հարցրեցինք, Ռուսաստանը սպառազինությունը մատակարարում նաև այլ երկրներին, օրինակ վերջերս Եգիպտոսին։ Կարող ենք ձեր հիմնավորումից ենթադրել, որ այդ սպառազինությունից օգտվելու համար պետք է ռուսական դիպրոցներ բացվեն նաև Եգիպտոսում։ Նախարարը արձագանքեց, ի տարբերություն Եգիպտոսի, հայկական բանակը ավանդաբար գործ ունի խորհրդային միությունից եկած սպառազինության հետ, առանց մանրամասնելու, թե ինչն է խանգարում սպառազինության օգտագործման կանոնները թարգմանել հայերեն։ Իդեպ, անդրադառնալով 3 ազգային ժողովում Կիսիլյովի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպին, Աշոտյանը ասաց.
Մեր ռուս գործընկերները, ընկերները, պաշտոնյաները, երբ որ գալիս են Հայաստան, պետք է ճիշտ խոսեն հայ հասարակության հետ։ Հակառակ դեպքում կստեղծվի իրավիճակ, երբ որ մեր գործընկերների հայտարարությունների հետևանքով մենք կունենանք ռուսական այն հայտնի առաքի վիճակը, երբ որ մի զորեղ կենդանի մտնում է շատ նուրբ արտադրանքով, այսպես ասած, առևտրամաս, հա, ռուսերեն ասում են վիդեո ցիբա կար միդվից սլոն պասուդնի լավկի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում վիճակը ոչ միայն չի կարգավորվում, այլ արդեն վատթարագույնի սահմանահատել է և գնալով էլ ավելի է վատանում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գրեթե ամբողջովին ավերվել է հայկական նոր գյուղ թաղամասը, մտավախություն է հնչում, որ տեղի քրիստոնեական համայնքներ, այդ թվում և հայերը, այժմ առաջնային թիրախում են, պայթեցվել է ջրատար խողովակը, հալեպում մարդիկ խմելու ջուր ունեն։ Այս պայմաններում խիստ տարօրինակ է հնչում Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմի մեջ ապրող հալեպահայերը հիմա արդեն օգնության կոչով դիմում են հայրենակիցներին, գծելով երբեմնի բարգավաճ համայնքի գոյությունը վտանգված է։ Ռմբակոծությունների, պայթյունների տարապիտակ ապրող սիրահայերը խմելու ջրի, սննդի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կարիք ունեն։ Օգնության կոչն իր պաշտոնական էջում է տեղադրել նաև Սփյուռքի նախարարությունը։ Ազատությանը մեծ դժվարությամբ հաջողվեց կապ հաստատել հալեպահայ լրագրող Զարմիկ Պողիկյանի հետ։
Որովհետև խողովակը բայցած է եւ ոչ մաքուր, ոչ զուլացուր սբերտած է խողովակներում է, ամենից որ տելատրեցին, որ չխմել ջուրը։
Հալեպում մնացած լրագրողն ասում է, որ վերջին շրջանում ապստամների թիրախ են դարձել հատկապես քրիստոնեական թաղամասերը։ Ենթադրություններ կան, որ գրոհայինները հատուկ են նման մարտավարություն ընտրել, որպեսզի քրիստոնյաներին հերացնեն իշխանության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։
Չու այդքան հրաշամթեր դեղացին երկու օրվա մեջ եւ հատկապես այդ դեմարանի տղամասի մեջ։ Մտածել գուտա որ քրիստոնյաներուն այնքան նեղ աստիճանի մասն են, որ այսինքն ստիպված են այդ քեն վերանան, այդ բանն է գանսուր։
Նման ենթադրությունների տեղի են տալիս հատկապես հայաբնակ Նորգյուղ թաղամասի ավերածությունները։ Անցած 10 օրվա ընթացքում թաղամասը գրեթե հավասարեցվել է հողին։ Ավերվել են հայկական մշակութային օջախները, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի ջեկեղեցին, բազմաթիվ տներ։ Անցած շաբաթվա ընթացքում համայնքը երկու զոհ ունեցավ, տասնյակ վիրավորներ։
Երբ որ քացին գածքով դեսանք այդ փնադատ եղածությունները, մարդիկ եկեղեցիներում բաղի մեծ կփնանգին։
Շատ ծանր է Հալեպի վիճակը, շեշտում է Զարմիկն ու ազատության այն հարցին, թե եթե Հայաստանի կառավարությունը նրանց տարհանման առաջարկանի, կընդունեն, պատասխանում է անշուշտ։
Անշուշտ, եթե այսինքն ծառայությունները, լան հնարավորությունները, լան գրլան է գողներ, որոնք մարդիկ կան, որ այսինքն իրենց փնադարաններն են ու զերգված են։
Անցած տարիներին, սակայն, Հայաստանի կառավարությունը Սիրիայերին թեկուզ ժամանակավոր տարհանելու որևէ ծրագիր չի հրապարակել։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատության հարցադրմանը, թե արդյոք ստեղծված իրավիճակը նախարարությանը թույլ չի տալիս քայլեր ձեռնարկել Սիրիայերին տարհանելու համար, եւ չկա արդյոք նման անհրաժեշտություն, ընդհանրապես արձագանքեց, որ նման հարցադրումները տեղին չեն ու իրականությունից կտրված են։ Այս ուղղությամբ առայժմ քայլեր չի ձեռնարկում նաեւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, չնայած ՀԴ բյուրոն արդեն ընդունում է, որ Սիրիայի իշխանությունների իբրև ընդդիմություն հանդես եկող ուժերի թիրախը բացառապես հայաբնակ թաղամասերն են։ Կիրո Մանոյան.
Այսինքն, եթե նույնիսկ ռումբով եւ արենով սպանվում էին, այդ այդպես չէր, որ հադուկ տիրաղարված է, բայց հիմա շատ հստակ է, երբ որ գիտեն, որ այդ շենքերում ապրողները հայեր են եւ այդ շենքերի վրա արդեն ռումբեր են։ Կան դվյալներ, որ նաեւ ուղղակի Թուրքիան ինչ որ չափով դերակատար է այս գործում։
Նշենք, որ Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության միջև ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմի հետևանքով ավելի քան 100 հայ զոհվել, շուրջ 40 հազարն էլ հեռացել են իրենց տներից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր որոշել է վերանայել փոքր եւ միջին բիզնեսի համար պատուհաս դարձած շրջանառության հարկը։ Այն հիշեցնեմ ներդրվել է 2013 թվականի հունվարի 1-ից եւ այդ օրվանից, ինչպես ցույց է տալիս վիճակագրությունը, մոտ 2000-ի չափ փոքր եւ միջին ձեռնարկություններ գերադասել են դադարեցնել իրենց գործունեությունը։ Այսօր որոշել է մեղմել հարկային բեռը հոկտեմբերի 1-ից այդ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ թեթևացվելու է փոքր բիզնեսի հարկային բեռը։ Գործադիրի նիստում հավանության արժանացավ շրջանառության հարկի մասին ու ևս 6 օրենքներում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին փաթեթը, ըստ որի առևտրի ոլորտում փոքր ու միջին ձեռնարկությունները հոկտեմբերի 1-ից 3.5%-անոց շրջանառության հարկի փոխարեն վճարելու են 1%։ Հիշեցնենք, փոքր ու միջին են համարվում տարեկան մինչև 58 350 000 դրամ շրջանառություն ունեցող ձեռնարկությունները։ Բացի այդ, կառավարության այսօրվա որոշմամբ Հայաստանում ներդրվելու է ընտանեկան բիզնես կարգավիճակը, տարեկան մինչև 12 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցողները, որոնք կգրանցվեն ընտանեկան բիզնես կարգավիճակով, կազատվեն հարկերից։ Փաթեթը դեռ պետք է ստանա ազգային ժողովի հավանությունը եւ այդ նպատակով խորհրդարանի ղեկավարին առաջարկվել է հունիսի 18-ին հրավիրել ազգային ժողովի արտահերտ նիստ։ Մեծ քայլ է կատարվում իրոք փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին աջակցելու, որպիսի կայանան։ Սա է մեր նպատակը, հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Բյուջե եկամուտները նախնական մոտ 8 միլիարդ նվազելու են, բայց մենք այս քայլով բազմաթիվ արտոնություններ տալով փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին փորձում ենք խոշորին բերել հարկային դաշտ։ Եվ այստեղ պետք է ֆինանսների նախարարությունը լինի շատ հետևողական, որպիսի մեր նպատակը ինչն է, որ խոշորը հարկային դաշտում աշխատի եւ ՓՄՁ-ի չդիտարկեն որպես հարկատուներ։
Հիշեցնենք, առևտրի ոլորտի ՓՄՁ-ների համար շահութահարկի եւ ավելացված արժեքի հարկի փոխարեն 3.5%-անոց շրջանառության հարկ սահմանվեց 2013 թվականի հունվարի 1-ից։ Այն ժամանակ կառավարությունն ասում էր, թե նպատակը փոքր ու միջին բիզնեսի համար հարկային բեռը թեթևացնելն է, սակայն իշխանությունը ների այդ քայլը քննադատության արժանացավ ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից, որոնց կարծիքով իրականում հարկային բեռը ավելացավ։ Եթե նպատակը փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցելն է, ապա միայն այս քայլը բավարար չէ, Ազատության այդ զրույցում ասաց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Ինքը փոքր բիզնեսը պետք է համոզված լինի, որ իր նկատմամբ իրականացված քաղաքականությունը միանգամ իրականացվող ուղղակի այսպես ակտ չէ, այլ դա պետք է հետագայում կշարունակվի։ Վստահության խնդիր կա իշխանության նկատմամբ եւ իշխանության գործողությունների նկատմամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկուշ երեկոյան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գրքին դուրս է եկել կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ պայքարող դեմեմ շարժման անդամների բողոքի երթին ընդառաջ, դեմեմը սակայն այս անգամ վարչապետի հետ երկխոսել չի ցանկացել, փոխարենը կոչ արել կառավարությանը դադարեցնել ճնշումները իրենց իրավունքները պաշտպանող և կենսաթոշակային նոր համակարգից հրաժարվող բյուջետային աշխատողների վրա, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Դեմեմ թիմը անտեսեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, երբ վերջինս 3 ընդառաջ դուրս եկավ կառավարության շենքի մոտ կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստներին։ Սա վարչապետի դեմեմի հետ երկրորդ հրապարակային հանդիպումն էր, ու թեև Աբրահամյանը պաշտոնավարման առաջին օրից խոսում է այս խնդիրը լուծելու պատրաստակամության մասին, ակտիվիստները նրա հետ անգամ խոսել չցանկացան, ավելին դիմավորեցին ամոթ վանկարկումներով։ Ցուցարարները կառավարությունից պահանջում էին դադարեցնել ճնշումները պետական հաստատություններում աշխատողների կատմամբ։
Խոսողնով
եմ, բայց առաջ տեսնեի։
Քաղաքացին պետք է մտնի համակարգի մեջ եւ դուրս գա համակարգից միայն կամավոր։
Դեմեմի անդամ Արսեն Մանուկյանը, որ 3 բարձրախոսով դիմում էր կառավարությանը, այսօր մեզ է զրույցում ասաց. «Խոսք ու զրույցի ժամանակներն անցել են եւ իրենք հիմա վարչապետից հստակ գործ են պահանջում»։
Մի խոսելու նյութ չկա։ Իսկ կառավարությունից եւս մեկ անգամ պահանջում ենք շտաբ իջեցնել հրահանգներ, այսինքն պաշտոնական դիրքորոշումը եւ բոլոր հիմնարկներին թողնել, որ քաղաքացիները յուրացնեն իրենց կամ արտահայտության իրավունքը։
Վարչապետին չհաջողվեց խոսք փոխանակել ակտիվիստների հետ, սակայն լրագրողների հետ զրույցում նա պնդեց, որ ոչ մի օրենք չի խախտվում։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչու պետական հաստատություններում պարտադիրից հրաժարվելու դիմումները չեն ընդունվում, վարչապետն ասաց, թե նման բան չկա։
Եթե մենք չուզեի, օրենք չենք ընդունի առաջարկի ազգային ժողովի։ Առաջարկել են եւ օրենք ընդունել է, բոլորը պարտավոր են դա իրականացնել։
Այդ դեպքում ինչու չեն իրականացնում։
Գիտեք, միշտ խոսում են անիմը։ Հիմնավոր ասել կոնկրետ ու մասին է խոսքը։ Դեմա նոր բարաժ Հիվանդանոց։
Դպրոցները, չարեշի դպրոցները
1400 դպրոց ունենք, որի մասին է խոսքը։
Չարեշ 114։
Ուրեմն այո, մենք հետ ենք ուտում դինում։
Ինչ եք անում։
Յուրաք, ով ապուրին ազատել է բոլորը, մեկին իրեն են ազատելու։
Դեմեմի ակտիվիստները վարչապետին հիշեցնում են իր տեղակալի փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի հայտարարությունը ազգային ժողովում, որտեղ նա խոստովանել էր, որ կուտակայինի հարցով ճնշումների մասին ահազանգեր իրենք են ստացել։ Դեմեմի անդամը վարչապետին առաջարկում է.
Հովիկ Աբրահամյանը փաստորեն կարող է հարցնել Արմեն Գևորքյանին, տեսնի թե որ գերատեսչություններ ունի այդ իրավիճակը եւ ազատի այդ գերատեսչության ղեկավարներին։
Իդեպ 3 ակտիվիստներից մեկը վարչապետին հիշեցրեց Մետրոպոլիտենի նախկին 3 աշխատակիցների պատմությունը, երբ վերջինները Սպարտադիրի դեմ ցույցի դուրս գալուց 2 օր անց ազատվել էին աշխատանքից։
Մետրոյի։
Բայց ես ինչ գիտեմ ու մեր ազատի մաս բերեք նայեք, եթե ապօրինի են ազատել, փաստ չեք ազատում։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակից Գագի Գալստյանը մեզ այդ զրույցում միջդեռ պնդեց, որ իրենց ոտնահարված իրավունքների մասին ներկայաց վարչապետը տեղեկացել է դեռ ամիսներ առաջ, երբ ազգային ժողովի նախագահ էր։
Ինքը լավ էլ տեղյակեր, որտեղ Արսիկ Մինասյանը հնչեցրել է այդ հարցը, որ հեռացվել է։
Մետրոպոլիտենում նույնպես պարտադիրից հրաժարվելու մասին դիմումներ չեն ընդունում, ասաց մետրոյի նախկին աշխատակիցը, հղում անելով իր նախկին գործընկերներին։
Տնօրենի մոտ են տանում, տնօրենը աշխատողությունը ուղարկում, աշխատողությունը տնօրենի մոտ, մի խոսքով արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծել, ոչ մի աշխատող առայժմս չի կարում կան մարդիկ ու դիմումներ են գրել օդի մեջ կախված, այսինքն ընթացք չեն տալիս։
Մետրոպոլիտենի տնօրեն Փայլակ Յայլոյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ որևէ դիմում չի ընդունել, որովհետև ներկայացնող չի եղել։ Մեր այն հարցին, թե աշխատողները այլ բան են պնդում, Յայլոյանը ընդամենը կրկնեց. դիմում չի եղել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանում այսօր շատ ուշագրավ ցուցմունքներ են հնչել։ Ցուցմունք է տվել մարտի 1-ի գործով դատապարտված հետո համաներման պազատ արձակված ընդդիմադիր Ֆելիքս Գևորքյանը։ Նա ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել է իր նկատմամբ խոշտանգումների մասին, թե ինչպես են ոստիկանները իրեն խոշտանգելով, կտանքների ենթարկելով եւ սպառնալիքներով ստիպել իր վրա վերցնել մարտի 1-ի սպանությունները, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Աչափնյակ եւ Դավթաշեն համայնքների առաջին Աճանի դատարանում այսօր ցուցմունք տվեց ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով դատապարտված ապա համաներմամբ ազատ արձակված 35-ամյա Ֆելիքս Գևորքյանը։ Ըստ Ֆելիքս Գևորքյանի ցուցմունքի 2011 թվականի սեպտեմբերի 28-ին առավոտյան ոստիկանները 10 հոգով Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետ Արթուր Գևորքյանի ղեկավարությամբ ներխուժել են Զովունիի իրենց տուն, իրեն տարել բաժին։ Ֆելիքս Գևորքյանը պատմեց Արթուր Գևորքյանին նրա տեղակալի եւ եւս երկու օպեր լիազորի գործողությունների մասին։
Ոտքս վառել են դուբինկեքով, ոտելով, ձեռներով, ոնց են ձիծեցս, ոտից յոմները սաղ թափել են։ Մինչեմա չի գալի յոմները, հարգելի դատար։ Հիմա արդեն սպանուս են շնչեցում, ոնց որ ինձ ընդեցի։ Իսկ դիպել եմ մարտի 1-ի սպանուսը վեկալը, հետո իրանք հասկացա, որ ամենարին բանը այդ չի լինի, ստիփաց հաջորդ օրը արդեն փոխեցին այդ գողության գործերը դնավորած, որ ինձ դից բաշի թողեն դուրս։ Այս ոտոս վառված
Ֆելիքս Գևորքյանի ոտքին ծնկից ներքև սպիկա, պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանի հարցինի պատասխան մանրամասն նկարագրեց։
Տակասած երկաթի վառելուց հետո Արթուր ասաց՝ «Արկած հլը տակասրու»։ Արկածի կսած շիշ բերեց, Արթուր աթուրը քաշեց դեմս նստավ, «Էս մի ձեռում, էս մի ոտքս»։
Ֆելիքս Գևորքյանը պատասխանելով մեղադրող Դավթաշենի դատախազի տեղակալ Ալեքսանդր Աղայանի հարցերին ցուցմունք տվեց, որ խոշտանգված վիճակում ի վերջո քննիչի թելադրանքով չակերտավոր ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է գրել։
Ես դաշտացել եմ ինձ պուտուսում ինձ բենեկս կրել։ Ցուցմունք չի տալիս Զանգուբ Գևորքյան Արթուրին ասել, այլ ցուցմունք չի տալ, այլ կարի վերելու։ Դոմյան կան չէ Գևորքյան Արթուրին ասել, Գևորքյան Արթուր, ես ասեմ
Գևորքյանն ասաց նաև, որ ոստիկանությունում իրեն սպառնացել են հաշվեհարդար տեսնել ընտանիքի նկատմամբ, այդ իրավիճակում ստանձնել է գողությունների պատասխանատվությունը, իսկ ավելի ուշ հրաժարվել դրանից, երբ ունեցել է փաստաբան։
Ասել են վնաս կտանք, երեխեքի տել, կնոջ տել, հորոտել, մորոտել։ Ինձ Գևորքյան Արթուրը տան գողության մեկ էլ գունավոր մետաղների գողություն բերես ցուցակով, ասես հիմա լսի ինձ վելու։ Կամ մեկը վեկալում ես, որ այդ նստում ես, կամ սկսում ենք արդեն ընտանիքից։
Մեղադրող Ալեքսանդր Աղայանը կասկածի տակ առավ Անբաստանյալի պնդումները, թե ցուցմունքները պարտադրանքի տակ են գրվել։
Սիրուն ձեռագիրն է,
սիրուն ձեռագիրն է։
Այո։
Եթե նորմալ տանել է Երևան,
հարգելի մեղադրված։
Մի օր եկել եք դուք ոստիկանում, կներեք, ես փառում
դատարան։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է խոշտանգումների կապակցությամբ քրեական գործ արուցել ոստիկանների նկատմամբ, հիմա այդ որոշումը բողոքարկվում է վճռաբեկում։ Ֆելիքս Գևորքյանն ի դեպ դատարանին խնդրեց, որպես իրեղեն ապացույց ճանաչել երկու լուսանկար, դատարանը մերժեց։ Ֆելիքս Գևորքյանի հայրը, հայ ազգային կոնգրեսի Աչափնյակի տարածքային կազմակերպության ղեկավար, Մաշտոցի շրջանում Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Պետրոս Գևորքյանը վկայեց, թե ինչ է տեղի ունեցել 2011 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ազատության հրապարակում, երբ ընդդիմությունը շարունակում էր նստացույցը, իսկ Ֆելիքս Գևորքյանը անազատության մեջ էր։
Աչափնյակի վրաններն են, քրեականի պետնա, ինչ-որ բան էին ուզում քսեին վրանի մեջ, որ հետո գային խուզարկության, ինչ-որ երևի ձերբակալ են։ Սենց կողքից վրանը սենց ոտքով բարձրացել են, տակը ուզում են քսեին։ Դավիթ Շահնազյանը հենց դա ասաց ոստիկաններին հրավիրեք, իրանք այդ ժամանակ արդեն ասացին, որ մենք ինքներս ոստիկաններ ենք, այդ ժամանակ իրանք արդեն գնացին։
Պետրոս Գևորքյանը մի քանի անգամ պնդեց, որ որդու նկատմամբ մինչ օրը շարունակվող հետապնդումները կապված են իր երկարամյա քաղաքական պայքարի հետ։ Աչափնյակ եւ Դավթաշեն համայնքների առաջին Աճանի դատարանը նախկինում արդարացրել է Ֆելիքս Գևորքյանին։ Վերաքննիչը գործը հետ է ուղարկել, քանի որ արդարացման հիմքը նշված չի եղել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկանդալ է հասունանում ծաղկաձրում եվրասիական երիտասարդական երկրորդ հավաքի շուրջ, այս հավաքին չեն մասնակցել Ղարաբաղի ներկայացուցիչներ, ինչպես պնդում են դեռ մայիսին հրավեր ստացած Ղարաբաղի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, հունիսին արդեն իրենց ասել են, որ Արցախի պատվիրակությունը չի մասնակցելու։ Ինչ է սա արդյոք Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի Աստանայում մեջբերած Ալիևի նամակի ազդեցությունը շարունակվում է, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Ծաղկաձորում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և Եվրասիական համագործակցության միության համատեղ երիտասարդական համաժողովին, որին հրավիրված են մոտ 150 երիտասարդներ ԱՊՀ և Բալթյան երկրներից, Ղարաբաղը չի մասնակցում։ Մեկ ամիս առաջ Ռուսաստանից ինչ որ մարդիկ կապվել են Ղարաբաղցի գործիչների հետ, նրանց ևս հրավիրել, ապա հունիսի 7-ին համաժողովի մեկնարկից 3 օր առաջ հայտնել են, որ ձևաչափը փոխվել է և Ղարաբաղից մասնակիցները չեն գնալու։ Ռուսաննա Ավաքյանը նախ հրավիրված ապա մասնակիցների ցանկից հեռացված 3 Ղարաբաղցիներից մեկն է։
Սպարտակ Պետրոսյանը ասաց, որ 3 հոգի գալ պետքա Ծաղկաձոր ամսի 10-ից մինչև ամսի 15-ի ֆորում է։
Ռուսաննա Ավաքյանի խոսքով Ռուսաստանից իր հետ է կապվել Սպարտակ Պետրոսյան ներկայացած մեկ, հունիսի 7-ին կապվեց ինձ եւ ասաց, որ փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ որ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չեն գնալու համաժողովին, ասաց, որ ներողություն եմ խնդրում, որ հրավիրել եմ, բայց Ղարաբաղից ոչ մի մասնակից չի լինելու։
Ֆարմատ պամոմոս Ղարաբաղը մի բուդիտ։
Փախստականների խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանն ինքն էլ լավ չի հասկանում, թե ինչու են վերջին պահին որոշել Ղարաբաղցիների առջև փակել Հայաստանում անցկացվող համաժողովի դռները։ Ռուսաստանից նրա հետ կապված եւ համաժողովին նրան հրավիրած Սպարտակ Պետրոսյանն էլ միայն ենթադրություններ է արել, որ գուցե պատճառը Աստանայի վերջին գագաթնաժողովն էր, որտեղ Ղազախստանի նախագահն ընդերցեց Ալիևի նամակն ու պնդեց, որ Ղարաբաղի մուտքն իրենց միություն ցանկալի չէ։ Վերջին օրերին այս պատմությունը լայն արձագանք գտավ սոցիալական ցանցում, հարյուրավոր մարդիկ քննարկում են, թե ինչու է Եվրասիական միության միջոցառումից դուրս մնացել Ղարաբաղը։ Երիտասարդական հիմնադրամը շտապեց արձագանքել, որ իրականում ոչ թե իրենք են զբաղվել մասնակիցներին հրավիրելով, այլ հենց Եվրասիական համագործակցության հիմնադրամը, որի նախագահ Մհեր Սիմոնյանն էլ ասաց, որ իրականում Ղարաբաղի մասնակիցները չեն գնացել անձնական պատճառներով, ինչը գոնե Ռուսաննա Ավաքյանի դեպքում իրականությանը չի համապատասխանում։ Իսկ Ղարաբաղից լրագրողները Facebook-ում գրում են, միթե ողջ Ղարաբաղի երիտասարդությունը հունիսի 10-ից 15-ը միասնաբար անձնական խնդիր ուներ։ Սոցիալական ցանցում թեմային անդրադարձած գրող Մարինե Պետրոսյանն էլ ասում է.
Փոքր բանա, բայց եթե դու փոքր բաներին չես արձագանքում, նշանակում է դա բոլորի համար, բոլոր կողմերի, ռուսների համար, Նազարբայևի համար, ուրեմն իրենց համար դա նշան է, նշանակում է դու այնքան թույլ ես, որ ուրեմն քեզ այդ ամիջ կարելի է անել։
Ըստ Մարինե Պետրոսյանի, տեղի ունեցածն իրականում քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Իսկ դա քաղաքական խնդիր է, էլի, բոլորս հասկանանք, որ այդ ձևը մի ձևով կգտնվեր, եթե քաղաքական կամ լիներ։ Փաստորեն ստացվում է, որ Ռուսաստանի համար այսօր ամենաերական Ադրբեջանն է։ Ի վերջո պետք է մի հատ կետ գա, որից մենք պետք է հասցնենք, հա, եւ այդ կետը չես իմանա որտեղ կգա։ Իմ կարծիքով պիտի գա անպայման, ես հավատում եմ, որ կգա։
Freedom House-ի իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը հրապարակել է իր անցումային շրջանի պետությունների զեկույցը, որում Հայաստանը Ղրղիզստանի և Կոսովոյի հետ նույն խմբում է և բնորոշվում է որպես կիսաավտորիտար պետություն, թե ինչու կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար կառավարման համակարգ ունեցող պետություն է, պնդում են հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության մասնագետներն այսօր հրապարակած անցումային շրջանում գտնվող երկրները հերթական տարեկան զեկույցում։ Freedom House-ի մասնագետները զեկույցում դիտարկելով անցումային շրջանում գտնվող պետություններում ստեղծված իրավիճակը առանձնացրել են 7 տարբեր չափորոշիչներ՝ ընտրական գործընթացներից ու կառավարման համակարգի որակից մինչև մամուլի ազատությունն ու քաղաքացիական հասարակության վիճակը, փորձելով գտնել գլխավոր հարցի պատասխանը, որքանով են ժողովրդավարական սոցիալիզմին ավելի քան 25 տարի առաջ հրաժեշտ տված պետությունները։ Freedom House-ի մասնագետները դիտարկված երկրները գնահատում են 7 բալանոց սանդղակով, որքան բարձր են պետության ստացած միավորներն, այնքան այդ պետությունը հեռու է ժողովրդավարությունից։ Այս սանդղակով Հայաստանը 2014-ին, ինչպես եւ նախորդ տարի, ստացել է 5.36%-ական միավոր։ Ինչ վերաբերում է առանձին ոլորտներում տիրող իրավիճակին, ապա ավանդաբար ամենաբարվոք կացությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Հանրային սեկտորի զարգացման առումով Հայաստանը նույն մակարդակի վրա է, ինչ Հարևան Վրաստանն ու Բալկանյան մի շարք երկրներ։ Փոխարենը, մյուս բոլոր 6 չափորոշիչներով ըստ Freedom House-ի իրավիճակը Հայաստանում բավական ծանր է։ Մամուլի ազատություն, համապետական և տեղական մակարդակներում կառավարման որակ, դատական համակարգի անկախություն, այս բոլոր ոլորտներում մեր երկիրն արժանացել է իրավապաշտպանների ցածր գնահատականներին, հավաքելով 5.5-ից 5.75 հարյուրորդական միավոր զարմանալիորեն համեմատաբար բարձր է Freedom House-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարի Հայաստանին տրված գնահատականը, բայց նույնիսկ այդ համեմատաբար բարվոք գնահատականի առկայության պայմաններում կոռուպցիոն ռիսկերը Հայաստանում շատ ավելի բարձր են ոչ միայն արևելյան Եվրոպայի և Բալկանների պետությունների, այլև հարևան Վրաստանի համեմատությամբ։ Իդեպ Վրաստանի մասին, մեր հյուսիսային հարևանը ընտրական համակարգերի կայացածության, մամուլի ազատության, քաղաքացիական հասարակության զարգացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով շարունակում է հարավային Կովկասի միանձնյա առաջատարը մնալ։ Freedom House-ի տարեկան զեկույցում Վրաստանը դասվել է անցումային շրջանում գտնվող հիբրիդային վարչակազմ ունեցող պետությունների թվին։ Այս խմբում Վրաստանից բացի ընդգրկված են նաև Եվրամիության թեկնածու Մակեդոնիան, Ալբանիան, Բոսնիան, Մոլդովան և Ուկրաինան։ Freedom House-ի զեկույցը հեղինակած փորձագիտական խմբի ղեկավար Սիլվանա Հաբդան-Կուլաչկովսկան նկատում է, որ 2012-ին տեղի ունեցած խորհրդարական ընտրություններից հետո իրադրությունը Վրաստանում զգալիորեն բարելավվել է։ Վերջին երկու տարիներին Վրաստանը իշխանության խաղաղ անցումն ապահովելու շնորհիվ կարողացավ բարելավել ընտրությունների հետ կապված իրադրությունը։ Որոշակի բարելավումներ նկատվում են նաև լրատվական դաշտում։ Սրանք դրական նշաններ են, որոնք նկատելի են Վրաստանում վերջին տարիներին, նկատում է Freedom House-ի փորձագետը։ Փոխարենը իրադրությունն Ադրբեջանում գնալով ավելի ու ավելի է վատթարանում։ 2013-ի հոկտեմբերին կայացած նախագահական ընտրությունների նախորդող ժամանակաշրջանն աչքի ընկավ քաղաքացիական հասարակության, քաղաքական ընդդիմախոսների և մամուլի դեմ ճնշումների ևս մեկ ալիքով, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Ադրբեջանում վերջին մի քանի տարիներին իրոք շատ լուրջ ճնշումներ են արձանագրվել, դրանք նախ և առաջ վերաբերում են հավաքների ազատությանը, սակայն մի շարք այլ չափորոշիչների ևս նշում է Սիլվանա Հաբդան-Կուլաչկովսկան։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա այստեղ Freedom House-ի փորձագետները սրընթաց վատթարացման միտումներ են նկատում։ Ռուսաստանն իհարկե հետխորհրդային տարածքի ամենակարծրացած ավտորիտար համակարգ ունեցող պետությունը չէ, երբ մենք խոսում ենք տարածաշրջանում վատթարագույն ցուցանիշներ ունեցող պետությունների մասին, նախ և առաջ նկատի ունենք Ուզբեկստանը կամ Թուրքմենստանը, բայց երբ առանձին ես դիտարկում զեկույցի չափորոշիչները, ակնհայտ է վերահիշատակված պետությունների և Ռուսաստանի միջև առկա տարբերությունները վերանում են, նշում է Freedom House-ի զեկույցի հեղինակը։
Հաղորդում էր Գևորգ Սամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձանագրելով իրողությունը, որ Հայաստանի իշխանությունները համարժեքորեն չեն արձագանքում Ադրբեջանի կողմից ռազմական դիվերսիաների նկատմամբ ՀԱՊԿ-ի անհաղորդ կեցվածքին, ինչպես նաև տագնապ չեն հնչեցնում Ադրբեջանի ռուսաստանյան նորագույն զենքերով սպառազինելու փաստերի կապակցությամբ, ժողովուրդը գրում է. Ամբողջ հարցն այն է, թե դեռ քանի երիտասարդ զինվորի կյանք կպահանջվի, մինչև մեր իշխանությունները հասկանան, որ ինչքան իրենք ավելի ցածր խոնարհվեն ռուսների առջև, այնքան ավելի կանտեսվեն։ Ի վերջո Ռուսաստանը հզոր գերտերություն է, որը նայում է առաջ և ոչ ներքև։ Իսկ այն, որ ՀԱՊԿ-ն այլևս չի ընկալվում որպես Հայաստանի անվտանգության իրական երաշխավոր և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնամուխ չի լինի Հայաստանի անվտանգության ապահովմանը, արդեն իսկ տեսանելի է բոլորին և առաջին հերթին Ադրբեջանին։ Իր ընկերոջը գրգռել չցանկացող Նազարբայևը դժվար թե համաձայնի զորքեր ուղարկել Ադրբեջանի դեմ կռվելու։ Հայաստանի համար ՀԱՊԿ-ն այսօր ավելի շատ մատչելի գնովզին տեխնիկա ձեռք բերելու հնարավորություն է, որը սակայն պետք չէ գերագնահատել և հանուն դրա այդ աստիճան չհասկացող դառնալ։ 168 ժամն անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում Ռուսաստանի փոփոխված վարքագծին։ Ըստ այդմ, Բաքվին իր համար ցանկալի ուղեգծում պահելու համար Մոսկվան դեմ չեր լինի ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Թերթում կարդում ենք. Հաշվի առնելով Ռուսաստանի քաղաքական, քաղաքակրթական զինանոցը, որը սկսվում և ավարտվում է զենքով, դժվար չէ կռահել, թե որ տարբերակով կարող է Ռուսաստանը փոխհատուցել իր կողմից հարավային Կովկասում ռազմավարական գործընկեր հռչակված Ադրբեջանին արևմուտքի հետ խաղել չտալու և եվրասիականացման անշեղ ուղին ընտրելու համար։ Ու եթե սրան էլ գումարենք այն, թե ինչպիսի արագությամբ են ռուսական շատ որոշակի լրատվամիջոցներ տարածում հայ-ադրբեջանական սահմանին մարտական բախումների մասին ապատեղեկատվությունը, ու որքան քնքշորեն են նրանք ներկայացնում հայկական որոշակի շրջանակներից հնչող հայտարությունները, թե ուրվոր է հայկական զինված ուժերը լուրջ հարված են հասցնելու հակառակորդին, պատկերն ավելի ամբողջական կդառնա։ Ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակում բազմաթիվ պատճառներով հայ-ադրբեջանական ճակատում ռազմական գործողությունների վերսկսումը կարող է ձեռնտու լինել Ռուսաստանին, գրում է 168 ժամը։ Հակադարձելով այն պնդումներին, թե որոշ հասարակական կազմակերպություններ ու ԶԼՄ-ներ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Պյոտր Վոլինկինի և առհասարակ Ռուսաստանի դեմ արշավ են սկսել, նպատակ ունենալով ռուսներին մատուցել թշնամու կերպարով, առավոտի խմբագիրը գրում է. Բոլոր ԶԼՄ-ների և առավել ևս ՀԿ-ների փոխարեն չեմ կարող պատասխանել, բայց անձամբ իմ դժգոհությունները ոչ թե Ռուսաստանից են, այլ մեր իշխանությունների քաղաքականությունից։ Նպաստում է արդյոք այսօր Ռուսաստանը մեր անվտանգությանը։ Բերում է արդյոք Ռուսաստանն իր հետ քաղաքակրթական, մշակութային, տեխնոլոգիական ստանդարտներ, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանին 21-րդ դարում։ Օգնելու են արդյոք Մաքսային և Եվրասիական միությունները մեր ազգային խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանի իշխանությունները այդ բոլոր հարցերին պատասխանում են «Այո»։ Ես համաձայն չեմ հենց նրանց հետ, ոչ թե Ռուսաստանի, որին շարունակում են բարեկամ պետություն համարել։ Պարզապես ոչ բոլոր բարեկամներդ կարող են քեզ տալ այն, ինչ որ այսօր քեզ պետք է, թե ինչպիսի ռեժիմ է հիմա Ռուսաստանում։ Ինձ հետաքրքրում է միայն այդ տեսանկյունից, եթե Պուտինի հաստատած կարգերը դուր են գալիս ռուսաստանցիների 90%-ին, ինչպես պնդում են հարցումները, աստված նրանց պահապան։ Պարզապես հայտնի է, որ արտաքին քաղաքականությունը ներքինի շարունակությունն է։ Մաքսային կամ եվրասիական պետություններում ռեժիմները կարող են լինել միայն ավտորիտար և կոռումպացված, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արայիկ Քոթանջյանի որդին, ով մի քանի օր առաջ ինչ-որ վիճաբանության ժամանակ իր մոտ եղած ատրճանակից կրակոցներ էր արձակել։ Ակնհայտ է, որ այս ոլորտում օրենսդրական բաց կա, դրա համար էլ ինչ-որ պաշտոնյայի որդի կարող է մարդ սպանել և ազատ արձակվել, իսկ մեկ այլ պաշտոնյայի որդի օդ կրակել և ձերբակալվել։ Կարծում ենք, օրենքը պետք է հստակ լինի և օրենսդրորեն պետք է ամրագրվի, որ ասենք նախարարների և մարզպետների որդիները կարող են կրակել մարդկանց վրա, նրանց տեղակալների ու խորհրդականների որդիները կարող են միայն օդ կրակել, վարչությունների պետերի որդիները նույնպես կարող են օդ կրակել, բայց կամաց և այդպես շարունակ, այդ դեպքում իսկապես ամեն ինչ տեղ է կընկնի, կոռուպցիոն ռիսկերն էլ կնվազեն, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք վաղ առավոտյան ժամերին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես դες հաջողություն եմ մաղթում։